Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 5 красавіка. Нашыя тэмы. Стаў вядомы змест 5 пакета санкцый ЕС супраць Расіі. Беларусь будзе плаціць за газ расійскімі рублямі ўжо з красавіка. На Луганшчыне расійскія войскі пацэлілі ў цыстэрну з азотнай кіслатой. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Стаў вядомы змест 5 пакета санкцый ЕС супраць Расіі. Іх у аўторак аб'явіла кіраўніца Еўракамісіі Урсула фон дер Ляйен. ЕС увядзе забарону на заход расійскіх судоў у парты краін Еўрасаюза. Будзе забаронены экспарт у Расію паўправадніку, машын, транспартнага абсталявання на суму 10 мільярдаў еўра, а таксама імпарт вугалю з РФ на 4 мільярды еўра на год. Расійскім кампаніям забароняць удзельнічаць у дзяржзакупках у ЕС. Брусель забароніць і транзакцыі з 4 расійскімі банкамі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ужо з красавіка Беларусь пераходзіць на расійскія рублі ў аплаце за пастаўкі газу, паведамляе тэлеграм-канал Урада. Адпаведныя дакументы падпісалі 5 красавіка ў Санкт-Петербургу міністр энергетыкі Беларусі Віктар Каранкевіч і старшыня праўлення «Газпрама» Аляксей Міллер. Таксама ў дакументах вызначаюцца ўмовы паставак расійскага газу ў Беларусь у 2022 годзе. Паведамляецца, быццам цана за газ стала для Беларусі больш выгадная, чым у пагадненні, якое дзейнічала да сённяшняга дня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У рубежным на Луганшчыне расійскія войскі пры абстрэлі пацэлілі ў цыстэрну з азотнай кіслатой. Пра гэта напісаў у Фейсбуку кіраўнік Луганскай абласной адміністрацыі Сергей Гайдай. Ён заклікаў жыхароў горада не выходзіць са схованак, зачыніць вокны і дзверы. Пары азотнай кіслаты пры ўдыханні могуць выклікаць цяжкія наступствы, у тым ліку ацёк лёгкіх. Пры ўздзеянні на вочы азотная кіслата можа пагражаць некрозам рагавой абалонкі і кан'юктывы, што прыводзіць да страты зроку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Яшчэ некалькі еўрапейскіх краін заявілі пра высылку расійскіх дыпламатаў. Данія просіць з'ехаць 15 супрацоўнікаў амбасады РФ. Іх абвінавацілі ў шпіянажы, паведамляе Камерсант са спасылкай на АФП. Кіраўнік дацкага МЗС Єпе Куфуд заявіў, што дыпламаты мусяць пакінуць краіну цягам 2 тыдняў. Ён адзначыў, што гэты крок Капенгаген робіць у тым ліку і разам з вялікай колькасцю еўрапейскіх краін, таму што хочуць абараніць бяспеку. Расійскі МЗС ужо паабяцаў прыняць меры ў адказ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускім грамадзянам і арганізацыям дазволіць удзельнічаць у будаўніцтве і рэканструкцыі расійскага касмадрома «Усходні». Адпаведны законапраект у Дзярждуму ўнёс Уладзімір Пуцін, перадае РІА Новасці. Мяркуецца, што ў выпадку прыняцця закон набудзе моц з дня афіцыйнага апублікавання. Касмадром размешчаны на тэрыторыі закрытага адміністрацыйна-тэрытарыяльнага ўтварэння Цыялкоўскі Амурскай вобласці. Ён быў уведзены ў эксплуатацыю у 2016 годзе.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.